Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of
America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កំហឹងរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទោះណាជាលោកបានសុំអភ័យទោសអំពីវីដេអូដែលនៅក្នុងនោះលោកបានប្រើពាក្យអសង្គ្រាមក៏ដោយខ្យល់ព្យុះ Hurricane Matthew បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត900នាក់ស្លាប់ក្នុងប្រទេសហេទីហើយ4នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល Bangladesh សម្លាប់ជន11នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាសមាជិកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិសរសើរអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមជាមួយអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការព្រួយបារម្ភជុំវិញការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគរបស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការខឹងសម្បាក្នុងចំណោមពួកសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេកាន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទោះណាជាមានការសុំអភ័យទោសរបស់លោកនៅក្រោយការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយដែលថតសម្លេងនិងរូបនៃអត្ថាធិប្បាយអសង្គ្រាមនិងច្រឡោះបោះដែលលោកបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2005លោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់គាត់ថាខ្ញុំបាននិយាយដូច្នេះមែនដោយគាត់បានសារភាពអំពីការថតវីដេអូនេះដែលមានរយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយថាជាផ្នែកមួយនៃវីដេអូដែលបានត្រូវរក្សាទុកជាបណ្ណសារដោយកម្មវិធីកំសាន្តមួយតាមទូរទស្សន៍ថាជាការត្រឹមត្រូវគ្មានខ្លាញ់បន្លំទេលោកត្រាំបានថ្លែងថាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសអ្នកជំនួញមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររូបនេះបាននិយាយថាវីដេអូត្រូវផ្សព្វផ្សាយចានេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការធ្វើឲ្យរំខាននៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណអាទិត្យនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីលើការនិយាយបង្ហាញហេតុផលរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton គូប្រជែងរបស់គាត់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយនិយាយបញ្ជាក់ហេតុផលថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton ដែលជាស្វាមីលោកស្រីបានធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនប្រឆាំងនឹងពួកសត្រីលោកត្រាំបានពោលថាមានការខុសផ្លាច់គ្នាធំមួយរវាងពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពរបស់មនុស្សឯទៀត Bill Clinton បានរំលោភសត្រីហើយ Hillary បានសម្លុតវាប្រហារតាមពាក្យសម្ដីធ្វើឲ្យអាម៉ាស់និងបំផិត20ពួកសត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារ Bill Clintonអនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពិចារណាខ្យល់ព្យុះ Hurricane Matthew បានចុះខ្សោយដោយខ្លាយទៅជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី1ក៏ប៉ុន្តែនៅតែជាការគំរាមកំហែងមួយដល់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅរដ្ឋ Georgia រដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ South Carolina ខ្យល់ព្យុះ Matthewបានបដាលឲ្យមនុស្សជិត900នាក់ស្លាប់ក្នុងប្រទេសហេទីហើយបាននាំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅពេលដែលវាគួចយ៉ាងលឿនទៅខាងជើងក្រោយពីបានបោកបក់កាត់ប្រទេសហេទីសាធារណរដ្ឋដូមីនីកាប្រទេសជេមីកាប្រទេសគូបានិងប្រជុំកោះបាហាម៉ាស់មានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះនឹងថ្ងៃសុក្រមជ្ឈមណ្ឌលជាតិខាងខ្យល់ព្យុះHurricane នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Miami បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្យល់ព្យុះ Hurricane Matthew មានមជ្ឈមណ្ឌលនៅចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រទិសអាគ្នេយ៍ក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina នៅពេលដែលវាធ្វើចលនាទៅទិសអេសានក្នុងល្បឿន19គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងល្បឿនខ្យល់ខ្លាំងបំផុតនៃខ្យល់ព្យុះ យូរីកេននេះបានចុះថយមកនៅត្រឹម140គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងខ្យល់ដែលបោកបក់ខ្លាំងនៃខ្យល់ព្យុះយូរីកេននេះបានបោកបក់លើឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋសាវក្រូឡេណាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងរៀលដាលនៅលើតំបន់ឆ្ងាយពីមាត់សមុទ្រគេរំពឹងថាមេឃមណ្ឌលនៃខ្យល់ព្យុះយូរីកេននេះនឹងទៅដល់ជិតឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៃរដ្ឋ North Carolina មិនហួសពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកពលិះអាល្លឺម៉ង់ស្វាស្វែងរកជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ដែលគេប្រាប់ថាឈ្មោះ Jaber Albach អាយុ22ឆ្នាំនៅក្រោមមានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាគាត់គ្រងធ្វើការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះក្របបែកលោក Tom Bernhardt អ្នកនាំពាក្យពលិះនៅក្នុងទីក្រុង Chemnitz នាបាយខាងកើតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានឃុំឃាំងមនុស្ស3នាក់ដែលស្គាល់ឈ្មោះ Albach ក្រោយពួកគេបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់មួយដែលពួកគេបានឆ្មក់ចូលលុកនៅពេលស្វែងរកជននេះនៅក្នុងទីក្រុងនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានសម្លាប់ជន11នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាសមាជិកនៃក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមមួយនៅក្នុងការបង្ក្រាបពួកជ្រុលនិយមដែលកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអាសាឌូហ្សាម៉ាន់ខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាពួកជនជាប់សង្ស័យទាំងនេះជាសមាជិកនៃក្រុមយូម៉ាតុលមូជាហេឌីនបង់ក្លាដេសហកថា JMB ដែលបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យមាននិងដែលបានត្រូវបន្ទោសថាបានធ្វើការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាកាលពីខែកក្កដាមានមនុស្ស22អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដោយមានរួមបញ្ចូលជនបរទេស17អ្នកផងដែរដោយចាត់វិធានការតាមការខ្សែប្រាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខបានលបឈ្មោះចូលលុកក្នុងកន្លែងជាប់សង្ស័យថាជាកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងហ្គាស៊ីពូនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីដាកាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោកខាន់បាននិយាយថាយើងប្រាប់ពួកវាឲ្យចេះចាញ់តែពួកវាបាញ់លឺពួកជនប្រដាប់អាវុធរបស់យើងដែលនាំឲ្យពួកយើងបាញ់តបតវិញលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរឹបអូសយកបានប្រកាសពីពួកជ្រុលនិយមទាំងនេះដែលពួកវាបានមកពីការលួចប្លន់លោកមូហ្វទីម៉ាមូតខាន់អ្នកនាំពាក្យនៃកងវរៈសេនាតូចធ្វើសកម្មភាពរហ័សដែលភាសាអង់គ្លេសថា Rapid Action Battalion ដែលមានតាក់ទិននឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការការពារជាហិសៅបាននិយាយថាកំភ្លើងគ្របកំភ្លើងនិងកបិតតាំងតោសម្រាប់កាត់សាច់បានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងការលុបឆ្មក់ចូលលុកនេះពួកប៉ូលីសបានសម្លាប់ជនជាង35នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាចាប់តាំងពីការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះដែលមានរូបមច្ចោទាំងឈ្មោះតាមីមអាក់មេតឆៅឌ្រីដែលជាពលរដ្ឋកាណាដាដើមកំណើតបង់ក្លាដេសអាយុ30ឆ្នាំដែលជាមេរបស់ក្រុមនេះផងដែរពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះក៏ប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធរបានបដិសេធដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនោះជាគម្រោងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយពួក JMB ហើយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិមួយចំនួនដំណើរគ្នាដែរកម្ពុជាខ្លួនឯងកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលទើបងើបពីសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពេលមេដឹកនាំពិភពលោកជួបប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី71ដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនតំណាងមកថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីចុងខែកញ្ញាហើយលោកសុកខេមរាបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកថាកិច្ចពិវត្តការចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបន្ថែមពីលើការបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់កម្ពុជាពីអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ដំណើរគ្នាដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី71កាលពីចុងខែកញ្ញានេះមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការពេញចិត្តក្រៅពីការបញ្ជូនកងទ័ពដោះមីនចូលទៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសជាច្រើនប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រមួយដែលទើបងើបចេញពីសង្គ្រាមហើយកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងផងនោះបានចូលរួមអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសរឿងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតលោកស្រីអ៊ីរីខានីកូមន្ត្រីនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការភ្ជាប់សន្តិភាពទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនោះគឺជាគំរូមួយ
Cambodia has been a strong supporter of the development goals both the Millennium Development Goals
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍសហសវ័តហើយនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយយើងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិពិតជាអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់កម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីនេះការបំពេញមុខងាររបស់កម្ពុជានេះគឺជាគំរូមួយដែលប្រទេសមួយអាចសម្រេចបានជោគជ័យនៅពេលណាប្រទេសនោះដាក់ការអភិវឌ្ឍជាចំណុចស្នូលនៃគោលបំណងរបស់ខ្លួន
លោកស្រីបានអះអាងបន្ថែមថាប្រទេសមួយមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍដោយគ្មានសន្តិភាពហើយក៏មិនអាចមានសន្តិភាពដោយគ្មានការអភិវឌ្ឍបានដែរលោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទំនងជាយោងទៅលើសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំ1999និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងដល់ 7% ជាប្រចាំតាមសន្ទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលអង្គការហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនានាបានទស្សន៍ទាយនិងកត់ត្រាជាច្រើនឆ្នាំជាប់គ្នាកន្លងមកក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងរវាងភាគីខ្មែរនៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការកសាងប្រទេសចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយនឹងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកបានអះអាងថាកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមក្នុងទសវត្ស1970និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយធនធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញសឹងតែអស់ដោយពុំបានចូលរួមជាមួយនឹងពិភពលោកទេរហូតដល់តែឆ្នាំ2006ក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដល់ទៅ 7% បានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចំនួន 1% ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពដោះមីនអ្នកបច្ចេកទេសនិងគ្រូពេទ្យចំនួន900នាក់បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងចំណោមជាង 3,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាស៊ូដង់ខាងត្បូងសូម៉ាលីជាដើមនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺ10ឆ្នាំមកហើយចាប់ពីឆ្នាំ2006មកគឺយើងបានរួមចំណែកនៅក្នុងបបផែនសន្តិភាពតាមរយៈការបញ្ជូនកងទ័ពមកមុខឃីវរបស់យើងចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការជាតិដំបូងបំផុតគឺថាយើងបានបញ្ជូននៅក្រុមដោះមីន
ក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកជិត20នាទីដដែលហើយនឹងការសម្ភាសផ្ដាច់មុខជាមួយនឹង VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងប្រាប់ពីការផ្ដាច់ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរជាតិចំពោះការទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទើបតែបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីដាក់ជូនសភាផ្ដល់សច្ចាប័នបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យប្រទេសនានារងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្តៅហួតហែងជាងពេលមុន2អង្សាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់បម្រែបម្រួលសន្តិសុខស្បៀងនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀត
អញ្ចឹងហើយបានជាឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិភពលោកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលធរអាកាសហើយដែលកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយដែរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះ
លោកស្រីកានីកូវិញបានថ្លែងទៀតថាប្រទេសនានាលើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលជាក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោកហើយថាការសន្យារបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុម័តផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជារឿងដែលអាចជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអនុវត្តឆាប់ឆាប់
And thanks to their actions we're very hopeful that the agreement will enter into
ហើយយើងសូមអរគុណដល់សកម្មភាពរបស់កម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនឹងចូលជាធរមានដើម្បីអនុវត្តនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2016នេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តភ្លាមនៅពេលដែលប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចំនួន 55% ចូលរួមក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នេះទើបតែបាន 48% ទេរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រទេសដល់ទៅ60ហើយដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានការពារនិងច្រានចោលការចោទប្រកាន់រឿងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើក្រមជំទាស់ដោយបានចាត់ទុកថាជារឿងមិនយុត្តិធម៌នោះទេសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារថាបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាបញ្ហាបុគ្គលមិនមែនជាបញ្ហាគណៈបកនយោបាយទេ
តែគណៈបករបស់លោកទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនមានបញ្ហាទេគឺគាត់នៅដែលដំណើរការធម្មតាសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅធ្វើសកម្មភាពធម្មតាទៅណាមកណាអីធម្មតាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញធម្មតាអញ្ចឹងយើងអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកទេហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សមាជិកណាដែលមិនបានប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងយើងនិយាយតែចំពោះសមាជិកណាដែលប្រព្រឹត្តខុស
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីខានីកូអ្នកណែនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយទទូចឲ្យភាគីនានាបន្តការសន្ទនា
And as he has always said and will continue to stress he would advocate that national
ដូចជាលោកអគ្គលេខាធិការបានបញ្ជាក់ហើយនឹងបន្តបញ្ជាក់គឺថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសូមគាំទ្រចំពោះការពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិដែលជាស្នូលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងឡាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈមធ្យោបាយអហិង្សារាប់ទាំងចំនួននានាផងដែរ
ភាគីនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបតែបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រជុំសភានិងពិភាក្សាគ្នាលើកិច្ចការច្បាប់ដែលគេបានបកស្រាយថាជាការចាប់ផ្ដើមស្ដារឡើងវិញនៅរបបសេរីនិយមពហុបកបន្ទាប់ពីបានអខានជាច្រើនខែដោយសារគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានបង្កឲ្យមានអរិភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការលើមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្សល់ទុកមរតករបស់ខ្លួនហើយដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនយោបាយដើម្បីភាពនឹងនៅការវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពនយោបាយធម្មតាវិញហើយនឹងដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសដែលទើបទទួលបានសន្តិភាពនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះរីការ២បូរីញូយ៉កខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកទីរដ្ឋ
ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវបានសាក់ល្បងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមរយៈចំនួនតាមព្រំដែននិងតាមរយៈចំហផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងរបស់ពួកគេទៅលើមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការទាមទារយកដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឥឡូវនេះចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាន់តែចុះអន់ថយទៅដោយសារតការវិនិយោគរបស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកលូខាន់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសឬ FDI ពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះស្ទើរតែដល់កម្រិតសូន្យនៅពាក់កណ្ដាលដើមឆ្នាំនេះការបង្ហាញឲ្យដឹងដូចនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលមានការភ័យផ្អើល មិនមានតួលេខប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដឹងពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5បន្ទាប់ពីចិនកូរ៉េខាងត្បូងសហភាពអឺរ៉ុបនិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃអ្នកវិនិយោគវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតមានឡើងស្របពេលដែលការសាច់ក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនកំណត់ទូតជាង20ច្បាប់ថាវៀតណាមមិនបានបញ្ឈប់ការសាងសង់សំណង់នានានៅលើតំបន់សនៅតាមព្រំប្រទល់រួមគ្នារបស់ប្រទេសទាំងពីរនោះទេបញ្ហាព្រំដែននិងការវិនិយោគក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែរប្រទេសភូជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយចេញផ្សាយនោះទេតែក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងថានេះបង្ហាញពីការមិនព្រមព្រៀងគ្នាមួយលោក Kate Lowert អ្នកវិភាគសន្តិសុខក្នុងតំបន់មួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន Concord Consulting បានថ្លែងថា
វៀតណាមនិងកម្ពុជាមានគោលជំហរផ្ទុយគ្នា
លោកបានថ្លែងថាវៀតណាមគឺជាកន្លែងដែលកាន់តែទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសឬ FDI ហើយកំពុងតែទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនមួយផ្នែកគឺដោយសារតែវៀតណាមកាន់តែដើរគៀកទៅនឹងទីផ្សាររបស់ចិនហើយស្របពេលដែលទីផ្សារចិនកាន់តែថ្លៃឡើងធ្វើឲ្យវៀតណាមកាន់តែទាក់ទាញការវិនិយោគខ្លាំងជាងមុនលោក Lovert បានថ្លែងបន្ថែមថា
On the other hand, Cambodia is sort of increasingly locked into this Chinese embrace.
ផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាកំពុងតែស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតជាមួយនឹងចិនហើយកម្ពុជាក៏បង្ហាញពីជំហរមិនប្រឆាំងនឹងចិនដែលសឹងតែដូចគ្នានឹងជំហរកម្ពុជាក្នុងសមាគមអាស៊ាននៅពេលដែលប្រទេសឡាវប្រហែលជាគ្រាន់តែអង្គុយនៅស្ងៀមនៅពីក្រោយដូចសពដង
ក្រុមអ្នកវិភាគក៏បានព្រមានថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការសងសឹកពីសំណាក់សមាជិកអាស៊ានក្រោយពេលដែលកម្ពុជាគាំទ្រចិនជំវិញការទាមទារដែនទឹកនិងដែនកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានទាមទារមួយផ្នែកដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមផងដែរនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ដោះស្រាយចំនួនទាំងនោះនៅក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីជាមួយនឹងភាគីនីមួយនីមួយដែលធ្វើការទាមទារប៉ុន្តែវៀតណាមបានដឹកនាំជំរុញអាស៊ានឲ្យយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សានិងដោះស្រាយជាលក្ខណៈពហុភាគីដែលត្រូវបានប្រឆាំងដោយកម្ពុជាតាមការទាមទាររបស់ចិនជាលទ្ធផលចិនបានក្លាយជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំបំផុតដល់កម្ពុជាដែលនេះបង្កហានិភ័យដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានទៅតាមការទាមទាររបស់ចិនតែធ្វើឲ្យសមាជិកខ្លះផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានមានការខឹងសម្បាលោកជាវុធីអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CDC បានប្រាប់នៅក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មនាពេលថ្មីៗនេះថាវាមិនមានបញ្ហានោះទេបើទោះបីជាកម្ពុជាមិនមានអ្នកវិនិយោគវៀតណាមចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាយើងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗក៏ពិតមែនក្តីយើងសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនឹងប្រសើរឡើងហើយនឹងមានគម្រោងវិនិយោគខ្លះៗនៅពាក់កណ្ដាលចុងឆ្នាំនេះយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅក្នុងឆ្នាំ2015បានកើនដល់ 3,370 លានដុល្លារដែលការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃ954លានដុល្លារហើយការនាំចូលមានតម្លៃ2410លានដុល្លារតួលេខនេះត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងស្របពេលមានការជួបប្រជុំជាច្រើនលើកដឹកនាំដោយលោកស្រីងៀនធីគីមងានប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមដែលដឹកនាំសមាជិកប្រតិភូ72នាក់មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាព្យាយាមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសទាំងពីរនឹងសហការគ្នាដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងនៃប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកដែលត្រូវបានគេបកស្រាយយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការធានាមិនច្បាស់លាស់ចំពោះជំហរខុសគ្នារបស់ពួកគេជុំវិញការទាមទារដែនសម្បត្តិរបស់ចិនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យមួយរូបខាងភាគីកម្ពុជាលោកកៅពិសិដ្ឋក៏បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសភូវៀតណាមបានបញ្ជាការព្រួយបារម្ភទៅលើការវិនិយោគនៅក្បែរតំបន់សគឺដីនៅតាមបណ្ដោយតំបន់ព្រំដែនគោករួមគ្នាដែលមានទំហំ1228គីឡូម៉ែត្រដែលចំនួននៃការបោះបង្គោលព្រំដែនបានកើតមានឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយរឿងនេះបានធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរ លោកបានថ្លែងថាវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនឹងការពីក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដែលកំពុងធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រុមប្រតិភូវៀតណាមនៅតែមិននិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំទាំងនោះដោយបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់វៀតណាមបានផ្ដោតទៅលើកិច្ចប្រជុំរបស់លោកស្រីងានជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាដោយបានរាយការណ៍ថាភាគីទាំងពីរមានសង្ឃឹមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅសេសសល់របស់ប្រទេសទាំងពីរក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាបញ្ហានៅតែបន្តកើតមានឡើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រងើយកន្តើយចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យាសាជីវកម្មរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងស្រុកទង្វើនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាជុំវិញបញ្ហានានាចាប់តាំងពីការយកដីធ្លីរហូតដល់បញ្ហាគ្រប់គ្រងទឹកហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគផ្ទាល់ពីប្រទេសវៀតណាមមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងផងដែរលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum បានថ្លែងថា
For the Vietnam, from our experience, we don't have, you know, any common standard between the civil society.
សម្រាប់វៀតណាមតាមបទពិសោធន៍របស់យើងមិនមានបទកថារួមណាមួយរវាងសង្គមស៊ីវិលនិងសភាពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមនោះទេដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថានាពេលអនាគតយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាហើយអាចបង្កើតបទដ្ឋាននិងគោលការណ៍ណែនាំរួមដែលជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចាំសូមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណដោយមានពួកសាធារណរដ្ឋច្រើនឡើងច្រើនឡើងអំពាវនាវឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកចាក់ចេញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានរបាយការណ៍ខ្លះចែងថាពួកសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងស្វាស្វែងរកជំរើសដើម្បីដកលោកចេញពីបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីទោះណាជាមានឧបសគ្ខាងទម្រង់ការនិងការពិតជាក់ស្ដែងដែលថានៅសល់ពេលតែមួយខែគត់នឹងមុនការបោះឆ្នោតនេះអ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយច្រើនអ្នកនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះទំនងជានឹងគ្មានជោគជ័យទេពីព្រោះសញ្ញាឆ្នោតបានត្រូវបោះពុំរួចហើយហើយការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ក៏បានត្រូវធ្វើហើយដែរក្នុងរដ្ឋខ្លះអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចង់ខ្ពស់ម្នាក់បានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបង្កើតឲ្យមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនៗនៅពេលដែលប្រទេសអាមេរិកចាប់ប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានធ្វើការវាយប្រហារមួយចំនួនតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលខាងមុខនេះលោក Sergey Ryabkov អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងលោកថាការរំជួលចិត្តខ្លាំងហួសហេតុអំពីការដែលថារុស្ស៊ីបានលបលួចចូលមើលទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិករដ្ឋបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះដែរមិនស្អប់វិធីស្មោកគ្រោកនេះទេអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅកាន់ក្រុងមួយក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហៀបតែត្រូវឡោមព័ទ្ធហើយអស់លោកបានធានារ៉ាប់រងដល់ពួកអ្នកស្រុកនៅទីនោះថាកងកម្លាំងអន្តរជាតិនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបណ្តោយឲ្យក្រុងនេះធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបានទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.